Oq uyning terrorizmga qarshi kurash bo'yicha maslahatchisi Jon Brennan so'zlariga ko'ra, Al-Qoidadan Amerikaga qarshi xuruj rejalash vazifasini olgan odam AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi va Saudiya Arabistoni razvedkasining agentidir. U o'z vaqtida Al-Qoidaga kirishga muvaffaq bo'lib, yangi turdagi bombani portlatish vazifasini unga yuklashlarini so'ragan. Aeroport xavfsizligi nazoratidan shubha uyg'otmay o'tishga moslangan bomba qo'liga tushgach, darhol AQSh razvedkasini bundan xabardor qilgan. Xuruj rejasi shu tariqa fosh etilgan deydi rasmiylar. Bu shaxsning hozir qayerda ekani noma'lum. Nasibam.
Shunisi aniqki, odil deya xabar beradi New York Times gazetasi. U Al-Qoida safiga qo'shilib, bir necha hafta davomida tayyorgarlikdan o'tdi. Tashkilot faoliyati bilan tanishib, ma'lumot uzatib turdi. Bomba portlatishni o'z zimmasiga olib, moslama qo'liga berilgandan keyin bu shaxs uni Amerika razvedkasiga topshirdi. Al-Qoidaning Yamandagi bo'linmasi AQShga uchishi kerak bo'lgan samolyotga odamini joylab, xuruj uyushtirmoqchi bo'lgani kecha xabar qilingan edi. Yo'lovchilardan biri ichki kiyimiga o'ta puxta ishlangan va sodda portlovchi moslamani yashirishi taxmin qilingan.
The bomb itself contained no metal, so most of the airport security devices would not have picked it up.
Bombada biror metal bo'lmagan va shu sababli aeroport xavfsizlik xizmatidan oson o'tgan, deydi amerikalik ekspert Katrin Zimmerman. Terrorchilar samolyotga bemalol kirishi mumkin degani bu, deydi u. Amerika mutaxassislari so'zlariga qaraganda, 2009-yilning 25-dekabrida Niderlandiyadan AQShga uchayotgan samolyotda terror xuruji sodir etishga harakat qilinganida ham aynan shunday moslama aniqlangan edi. Bu bomba o'shanda aniq ishlamay qolgan edi. Rasmiylarning aytishicha, moslamani saudiyalik Ibrohim Hassam al-Asri yaratgan, bomba Detroit uzra Rojdestvo paytida portlashi kerak bo'lgan. Al-Asri Al-Qoidani Yamandagi bo'linmasiga aloqador. Yuqorida tilga olingan maxfiy agent yakshanba kuni Yamanda Al-Qoida yetakchisi Faxt Muhammad Ahmad Al-Qusonni yo'q qilishda ham muhim rol o'ynadi. U taqdim etgan axborot natijasida terrorchilar manzili havodan aniq nishonga olindi. Al-Qiso 2000-yilda Yaman yaqinida harbiy kemani portlatib, amerikalik 17 dengizchini o'ldirganlikka aloqador deya qidiruvda edi. Tahlilchi Katrin Zimmerman nazarida Al-Qoidaga qarshi kurashdagi yutuqlarga qaramasdan, terrorchilar o'zini qayta tiklab, Amerikaga zarba berishga hozirlanyapti, deydi Zimmerman. Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton xalqaro hamjamiyat, Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlarni hamkorlikni davom ettirib, ogoh turishga undayapti.
The plot itself indicates that these terrorists keep trying.
Terrorchilar yangidan yangi usullar bilan chiqayotgani, begunoh insonlarni qirishning yangi usullarini o'ylab topayotgani qo'rqinchli, deydi Clinton. Vatanda va chetda ehtiyot bo'lishimiz, do'stlarni esa himoya qilishimiz juda muhim, dedi davlat kotibasi. Qo'shma Shtatlar samolyotlar xavfsizligini ta'minlash uchun ko'proq harbiylarni ishga soldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.